إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مباكي جنا بني سانتا يالا سوني بروم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال في يونتبي صلى الله عليه وسلم نيغي ديمبليكو سوني بروم سبحانه وتعالى ديكو نيان مو ديغال نيو ديكو نيانيت مو تيغني في صراط المستقيم موم ميغا خامتاني كيب كو مو جوبال yaay ke raw yaay ke mucc yalla ñu yalla jubal way kepp ko mu setan nit ci manu tem ba nga wacc bobu yoon amul kenn ku la wala mëna jubalat ñi ngi seen ni mbokk yi amul kenn ku noor jaamu ci deug gudul mom subhanahu wa ta'ala bokkale ñeeluko di seen ni suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamam la ndawam la yalla yalla jul te sama ci mom mom ak sahabam ak kepp ko top jubam di rafetal baba yawmul qiyamati di taxaw mbokk yi ñuy denk suñu bop di len denk ragal yalla subhanahu wa ta'ala comme niñu ko waxe ci alquranul karim muni e yen ni gem ragal len yalla deug deug ragal te rek bu len delu ci man lulu da ngeen doon ay deug deug julit. Mbokk yi suñu khutbay tay ñu koy fasiyene amal ci tombe bi ñuy wax al infaqu fi sabilillah moy joxe ci yoonu yalla mokki joxe ci yoonu yalla ñu ko fasiyene teunk ci ñaari tombe yi bi ci jëk moy fadlul infaq moy ngeenel bi am ci joxe ci yoonu yalla benen biñ ciy toxtal moy adabul infaq ana yente gin nak lañ wara joxe awalan bi ci jëk moy fadlul infaq ñi ngi wax ni mi ngi bok ci min sifatil muttaqin dafa bok ci melokan ñi nga xamanteni ñu ragal yalla lañ yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquranul karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yalla suñu borom neena alif lam mim allah a'lam bi muradihi lol la ko mufassirun di tafsiré yalla mo xamne nam ci baaj yoy muni bobu bi re téré muy alquranul karim bi amul fik sakani njub la ñeel li nga xamanteni way ragal yalla la muni alladheena ñi nga xamanteni yu'minuna bil ghaib gem nañ ci kumpa gem nañ yalla ta gis ñuko gëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te gis ñuko gëm kaddu yi yalla wax ci alquranul karim ci aljana amna safara amna birqab lam ñu wax lepp gëm nañ ko alladhina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna as-salah te di taxawal julli ne ci yalla suñu woon subhanahu wa ta'ala tek moy wa mimma razaqnahum yunfiqun mune bokku na ci ñi nga xamanteni way gëm yalla yi di len yalla sedd ci wërsek dañ koy genné di ci joxe mu bokkal ba tay ci ay yi borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يالا سيني بروم نانا نجهكلنت لن فخلن داو جمتا نجهغلو سن بروم سبحانه وتعالى موم ميغا خاميني aljanam bi yaat way bi tolni asaman ak souf te yalla nen nango wajale moy ñi gem yalla ñen alladheena ñi nga xamantene yunfiquna fi sarra'i wad-dharra fi dafa dakk ki nga xamantene dafa am tuuti ne man da awma luma joxe ndax tuuti la yor yalla mu ñu deedet bo ma ne joxe rek joxel ñi nga xamene dañu am lu bari japp ne asma alal gi rekuma ci wañe tuuti day suma wañe day manki lo suma amati day wañe ko ñu ni mel yalla mu ni joxel yeen ñep yeenan ci joxe ci walum joxe mu ni wal kaazimin al ghayz ñi nga xamantene suñu mere dañuy neub seenu mer wal aafin 'anil nas ñi nga xamanteni dañuy amal nit ñi jamm yeneewu ñu nit ñi lul jamm deflantu ñu nit ñi tamit lul jamm wallahu yuhibbul muhsinin yalla mu ne ñom de mum yalla ku bëgg ñi nga xamanteni way rafetal lañ ñi nga xamanteni nak dañuy joxe fi sabilillah ana ban fay la leen borom subhanahu wa ta'ala réservel yalla mu ne mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعلموني مثال نيغا خامتيني دانيي ديف سي يونو يالا موغي ملني نانا يومي جيل اب بيب دوغوب جيمبات كو سي بير سوف نانا بيب دوغوب بوكو جيمبال سي بير سوف بوي جيبي اب مبولالاي اندي بو خامتيني لا تا نيك مان نا تول سي جوني بيب dugum yalla mo ne nak nu raw nonu sax lay fayé sama jamni ci kep ko ma neex batay it borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wal ladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir yalla mo ni batay ci aya bi bi nga xamantene dafa am alal mu yor alal ni ci loxo bi neena bu deene kuy xalat la na xamni alal ji da ñeekewu ci mom tayit du mujjé ci mom manam luy jaar say loxo la jall la nga cey def nak ngir am ci tuyaaba moy la ngay genné def ko ci yoonu yalla néna alal gi boko teyé ngir sakkanal bis bo faato ñu seddel ko sa ginnaw bis boko teyé ngir bëggé tamit néna alal gi mom ala kulli halum sa loxo yi du fi dess ndax bi ngay ñew di gané ci aduna da nga ngëf say loxo dara indalé woko won kon li da la dab wassagula yalla jox la waye yit boy fatuit ni ngay talale say loxo do ci yobbu dara kon la lay fekk sa bir bammel moy li nga xamanteni moy la nga fa jital batay bo delo ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mo wax ni qala rasul sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa wa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti muntiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa batayit ci hadithu abi hurayra muni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bis bu jamni di xey ludul ñaari malaika dañuy taxaw ñaan gi ñaan lañuy ñaan moy yow yalla de yalla nga jox ki nga xamantene moy genné di joxe yalla nang ko remplacer lam joxe waye ki nga xamene mom dafa nay bëgg ba limu yor min ko té mom yalla nang koy xagn mbokk yi kon di joxe ci yoonu yalla kepp ko yekati ab deuram wala lu meuna toll mu neew mu bari nga def ko ci yoonu yalla xamal ni bis bobu malaika ñu lay ñaanal te ñaanu malaika mbokki yalla subhanahu wa ta'ala du ko dello batay bo ñewé ci hadithu zaid ibn khalid radiyallahu anhu mu wax ni anni nabi sallallahu alayhi wasallam ki ci koor lay wax mu ni yoonu bi sallallahu alayhi wasallam neena kepp ko wor ba ngon jot nga yekati dara jox ko mu dokoram neena am nga ci yoolu koram mom am nga sa yoolu koor am yoolu koram budul yak ci yoolu koram mom dara lolou moy li nga xamanteni danaka mi ngi xew leg ci jamono mom lañu gis leg ci jamono danaka fo gis ñu fay def ay ndogu djublu way bi moy di dabu ak yool ci say mbokk julit da ngay gis sax ci jakkay li gëna bari leg ay iftar ñuy organiser wante nekul lil fuqara'i wal masakin nekul ñom dong lañ ko jaglel wante ki nga xamanteni dafa bëgg def ci yoonu yalla mo ne xaarama joxe li ngir ñu mën ko wajale ay ndogu ngir julitu yalla yi la bu ko defay yow mi nga xamanteni donte milliardaire nga joge bi ngay joge sa kër ñew ngir ndogu ci lool moy da nga yene sa mbokk julit bi def lool mu am tuyaaba go xamanteni du yaq ci sa tuyaaba dara kon nek lo xamanteni ñu fay gis ñu fay tew di ndogu ñoñu ay fuqara wala masakin lañ way ño xamanteni dañuy dab ci yool bi nga xamanteni mom la ki joxe yene batay ci hadith Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mi ngi netali muni ben bis dafa tukki won and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ñew neena xeysu ba rek ñew ba ci wetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok deku mi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax muni ala adullukum ala abwabil khair ndax duma len digal ci buntu yo xamanteni da fay jur ak yiw jur ay tuyaaba ci yeen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danni bam ci mbeuk ñeekalim as-sawm muni koor junna muni koor de bokku na ci buntu yi nga xamanteni buntu yiw la ndax koor ab pak la ab dig la buy dox sa digante ak bepp ñaawteef bo woré rek danaka yow mutti nga ci lepp lo xamanteni lu lay jural ak tuya ay bakkar la ben ñaar koor suñu borom subhanahu wa ta'ala neena as-sawm li wa ana ajzi bihi neena lepp lo jëf ci ak tuyaaba neena bo démé sa compte liñ koy verser directement bo saraxé sa compte liñ koy def directement bo jullé sa compte liñ koy def bo lepp lo def ci ak yiw sa compte jëf yu bax liñ koy def neena bam def sawm ak muy koor neena koor ma man ma koy téyel sama bop ba yawmal qiyam man ma fayal lako sama bop subhanahu wa ta'ala kon bam ci jëkkal lim mom moy as-sawm ñaarël bi ci buntu yiw muni as-sadaqa muni joxe sarax joxe sarax muni tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar ñaar nga ci am ci bénéfice moy boko joxe la ngay joxe ding ci am yiw waye yit sarax da fay fank musiba bokul ak nak nga dem ñuni la gisal nañ la nangam fu gisane kat yi waye faw nga ray ginar gu xonk wala ginar gu wex gën la sarax nangam yoy nonu taxul ni wax ndax lolu non dafa bok ci ak ishraqu billah moy ci bokal yalla yi ñettal bu ñuy wa salatu rajul fi jawfil layl muy julit bi tok bu guddi ñepp di nelaw mu juk di julli koko tamit tijjel na waxam buntu bi nga xamantene moy buntu aljana ndax yunus sallam neena ci hadith juk di nafila guddi ta yalla kasse tax dafa bok ci lay sabab dom jambi mu duggu fi aljana yalla ci yalla boole ki nga xamantene nak dafa julli guddi ba pare xeysu ba nan man da tay ji sama bob da fess delaki nelaw ndax dem dama fanane qiyamul layl bobu non neena yow yor gi ca koko dal lay apprécier fala yam bo demé suñu borom subhanahu wa ta'ala do fa fek dara bi yunus sallam waxe hadith bi ba pare ndax ko teje ni ay bi suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni tata jafa junubuhum 'anil madaji' moy ni yalla di tag ni ñoo ñi nga xamanteni buñu tedde ba guddi fa ne la yu gëna neex wala lañuy gaddaye sen lali duk taxaw di deentek sen borom subhanahu wa ta'ala ñu ñoo di jeexal ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu muy wax ni borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci hadith muni yabna adam yow doomi adam ji anfiq manam gennel mu neew mu bari nga garder ko neena rek ko genné diko def ci yoonu yalla soko defé rek unfiq alayk man yalla dina la remplacer aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum li sa'il muslimin kullu zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي جينا بنو سانتا تيال سيني بروم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمى يونتي صلى الله عليه وسلم ني نيوال باتاي دي وقتي بونتو بي دي الانفاق في سبيل الله مو جاختي يون يالا نيو جي حديث بي ابي هريره رضي الله عنه دي نتلي وات جيلكو يوي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم وخني ben bis de yunus sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi muni len man asbaha minkum al-yawm sa'ima ana kanti yen mo wor tay nena abou bakr siddiq dal yekati loxo bi dal ni ana man yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal lajat muni faman atama minkum al-yawm miskina ana kanti yen mom mo xey tay layal miskin manam saraxe abou bakr siddiq dal ni yekati loxo dal ni ana man muniko faman tabi'a minkum al-yawma janaz ana kanti yen mo xey tay fekke fuñi wajale new julle denc ba abou bakr siddiq dal ni ana muni man yoni fa sa dal ni faman 'ada minkum al-yawma marida ana kanti yen mom mo dem seeti day ko febar abou bakr siddiq dal ni yekati loxam dal ni man فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس بن داني ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه muni li de du dajé ci kenn mu faatu lul koku da fay dugg aljanna ñu jëm kon ci jamono jo xamné jamono ay koor la xamna ni di wor ci yenen jamono mom yomb nañu bari bam dess ni sant njaay wante xolal jamono ji ñu jëm muy jamono ay koor so xey amulé ben ngant yang ci koor bi lenn de mom jëlé na la moy yëkëti lenn ci sa pos nga saraxé di nga am bobu mbokk yi jamono ji lé kenn wëratul te jumtukaay yi bari na yomb na nga jël sa téléphone nga ni ah diiru dégg na dafa feewar ma dal likay wo nga am ñetti ñentel bi nak mom inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bakkan bu mos dund xaw nga ma saar te jamono yi ñu toll mom di wax deji mo ëpp fuuf sax di wax tuddi ndax ci akhir zaman lañ toll waye nga yek lolu sa mbokk julit nga fexé def yité fekke ji janaza ba te denc ba koku danaka da ngay dajé li nga xamanteni kérok Abu Bakr Siddiq neena mom ñent yépp def nako yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko def li boko de yalla waral ci mom aljanna mbokk yi wujubul infaq qabla fawati alawat joxe ci yoonu yalla nak kenn ku nek dang ko wara def sa yitte bala faatu di ñew ngir aye bi ñuy bëgg wax borom subhanahu wa ta'ala di ci wax mu ne qala allah ta'ala wa anfiqu yalla mu ne joxe len ñi am lu bare ñu neew la yamale nak lan ngeen joxe mimma razaqnakum ci lema len wërsegalé li nga xamanteni kenn indalé wako dama la ka jox dala dab lutax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wax lolu muni min qabli an ya'ti ahadukum al-maut fa yaqul bala li dok banexi dila dab kayfatu lamuy wax lamuy yeg diko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala moñu ko gëna xam moñu koy netali muni bokkona ci li ki fatu li reccu neena lamu dencho gëna neew mu dem ba wara fatu ñu won ko famu jaar yépp ci kaw suuf mu xam deja la ko fekk gi fe lañ fay ñëkkalante mbokk yi moy tuyaaba mom lañ fay ëppalante la fa ñi di rekuit mom moy bari bakkar wala neewu tuyaaba muni subhanallah neena lamuy wax moy yow yalla ndax do ma delo tuuti ci aduna ila ajalin qarib fa asaddaq ma genné budé xaru tandarama sax ma joxé ko saraxé ngir lan wa akum minas salihin ngir ma bok ci yi nga xamanteni ñoy ñi taxé duggu aljanna mbokk yi xol leen koku lamuy reccu wul luddul rek yalla dello wat ak similit ci aduna ngir mu def li nga xamanteni moy al infaq fi sabilillah mbokk yi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ku bari yeen mande la yalla suñu borom ku bari yeen mande la joxul ki nga xamanteni moy ki am alal alal gi luddul mu jaamu ci yalla waye joxulit ki am xam xam luddul mu ci xamle joxul nit ku am jot luddul ci jotam gogu nonu mu ci fagu yew ku ci nek amna lum la jox ki doole la ko jox katan jox ko xam jox ko alal waye katan la ko jox ngir rek mu ci jaamu yalla ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله